สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tools for Conviviality ของไอวันอิลิกเป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1973ว่าด้วยเทคโนโลยีสถาบันและชีวิตทางสังคมในสังคมอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอคู่มือเทคโนโลยีแต่ตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดเครื่องมือและระบบสมัยใหม่จำนวนมากจึงค่อยเป็นออกจากการรับใช้มนุษย์ไปสู่การสร้างความพึ่งพาการผูกขาดและการลดทอนเสรีภาพของผู้ใช้อิลิกใช้แนวคิดเรื่อง Conviviality เพื่ออธิบายสภาวะที่คนสามารถสร้างสรรค์ทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างอิสระภายใต้เครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมและควบคุมได้โดยผู้ใช้เองหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างปรัชญาสังคมการวิจารณ์เทคโนโลยีและข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสังคมที่กระจายอำนาจมันสำคัญทั้งในฐานะงานคลาสสิกของแนวคิด appropriate technology และในฐานะการเตือนว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคไม่ได้เท่ากับความเป็นอยู่ที่ดีเสมอไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด conviviality คือเสรีภาพที่เกิดจากการพึ่งพากันอย่างเป็นมนุษย์กลางของหนังสือคือการนิยาม conviviality ว่าเป็นภาวะตรงข้ามกับ industrial productivity ไม่ใช่ความรื่นเริงแบบทั่วไปแต่คือการโต้ตอบอย่างเสรีและสร้างสรรค์ระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอิลิกมองว่าเสรีภาพที่แท้ไม่ได้หมายถึงการแยกตัวเป็นอิสระเด็ดขาดหากหมายถึงการมีความสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ถูกระบบบังคับหรือทำให้เชื่องแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เทคโนโลยีที่เน้นการปฏิเสธเครื่องมือทั้งหมดเพราะอิลิกไม่ได้ต่อต้านเครื่องมือในตัวมันเองเขาเสนอว่าเครื่องมือควรช่วยขยายความสามารถของมนุษย์เพิ่มความหมายให้การกระทำและเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้กำหนดวัตถุประสงค์ของตนเองได้การอ่านหนังสือจึงต้องอ่านผ่านคำถามว่าเครื่องมือใดทำให้คนมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นและเครื่องมือใดๆทำให้คนกลายเป็นเพียงผู้ตอบสนองต่อระบบที่ออกแบบโดยคนอื่นประเด็น2เครื่องมือแบบ convivial ต้องเล็กพอโปร่งใสพอและผู้ใช้ควบคุมได้จริงหลิกเสนอแนวคิดเรื่อง convivial toolsเพื่อแยกแยะเครื่องมือที่เสริมศักยภาพมนุษย์ออกจากเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ทำให้ผู้ใช้สูญเสียอำนาจเครื่องมือแบบ convivial คือเครื่องมือที่คนทั่วไปใช้ได้เองเรียนรู้ได้เองและดัดแปลงตามความต้องการของตนได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองหรือการควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญมากเกินไปจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความเรียบง่ายอย่างเดียวแต่อยู่ที่ขนาดและความโปร่งใสของระบบหากเครื่องมือใหญ่ซับซ้อนหรือปิดทึบเกินไปผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใจหรือปรับใช้มันอย่างมีความหมายได้หนังสือจึงชวนคิดว่าความซับซ้อนบางชนิดไม่ได้สร้างประสิทธิภาพที่แท้จริงแต่สร้างการพึ่งพาแทนตัวอย่างเชิงแนวคิดที่หนังสือใช้คือการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือช่างพื้นฐานกับระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนว่าความสามารถในการลงมือทำเองมีคุณค่าทางสังคมมากพอๆผลผลิตที่ได้ออกมาประเด็น3แนวคิด Radical Monopoly อธิบายการที่ระบบหนึ่งครอบงำชีวิตทั้งแบบเงียบๆหนึ่งในแนวคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดของหนังสือคือ Radical Monopoly ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่เทคโนโลยีหรือบริการชนิดหนึ่งครอบงำสังคมจนทำให้การส่วนร่วมในชีวิตปกติต้องพึ่งมันแทบทั้งหมดแม้จะมีผู้ให้บริการหลายรายก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่แค่การผูกขาดทางเศรษฐกิจแต่คือการที่โครงสร้างสังคมถูกออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเครื่องมือประเภทนั้นจนคนที่ไม่มีมันถูกกันออกจากโอกาสและความเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสังคมตัวอย่างที่มักถูกอ้างถึงคือรถยนต์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่กำหนดรูปแบบเมืองถนนความเร็วการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะหนังสือทำให้เห็นว่าความเป็นกลางของเทคโนโลยีเป็นภาพลวงตาเพราะเมื่อเครื่องมือขยายตัวถึงระดับหนึ่งมันจะบังคับให้สังคมปรับตัวตามโดยคนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างแท้จริงแนวคิดนี้ยังมีนัยสำคัญต่อการอ่านระบบร่วมสมัยเช่นการศึกษาการแพทย์หรือสื่อซึ่งอาจกลายเป็นโครงสร้างที่ผูกขาดรูปแบบการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะเป็นเพียงบริการหนึ่งประเด็น4 6ภาวะเสียสมดุลของสังคมอุตสาหกรรมคือผลข้างเคียงของการแสวงหาประสิทธิภาพหนังสืออธิบายผลกระทบของเครื่องมืออุตสาหกรรมผ่าน6พื้นที่ที่เสียสมดุลได้แก่การเสื่อมโทรมทางชีวภาพการผูกขาดเชิงรากการโอเวอร์โปรแกรมในระบบการเรียนรู้การแบ่งขั้วทางสังคมความล้าสมัยที่ถูกผลิตซ้ำและความคับข้องใจจากการไล่ตามประสิทธิภาพอิลิกไม่มองปัญหาเหล่านี้แยกส่วนแต่เห็นว่าเป็นอาการร่วมของตันกะเดียวกันการขยายขนาดและการทำให้ทุกอย่างเป็นระบบบริหารจัดการผลลัพธ์คือธรรมชาติถูกบั่นทอนคนถูกทำให้พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ถูกย้ายไปอยู่ในสถาบันที่ควบคุมความหมายของความรู้ ผู้คนถูกชักนำให้บริโภคของใหม่ต่อไปไม่สิ้นสุดจนเกิดของเสียและความเบื่อหน่ายจุดแข็งของการวิเคราะห์ชุดนี้คือมันไม่หยุดอยู่ที่การประนามเครื่องมือแต่ชี้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อสถาบันและเทคโนโลยีโตเกินขนาดที่เหมาะสมหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานวิจารณ์นิเวศการศึกษาและวัฒนธรรมการบริโภคประเด็นสุดท้ายข้อเสนอทางการเมืองของอิลิกคือสังคมกระจายอำนาจที่เรียนรู้และผลิตได้ด้วยตนเองตอนท้ายของหนังสือไม่ใช่การหวนกลับไปหาความล้าหลังแต่เป็นข้อเสนอให้พลิกความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบันอิลิกสนับสนุนการผลิตแบบกระจายศูนย์ความพอประมาณการพึ่งพาตนเองและการเรียนรู้ที่กำหนดทิศทางโดยผู้เรียนมากกว่าระบบโรงเรียนแบบบังคับเขาเชื่อว่าสังคมที่ดีต้องทำให้คนเข้าถึงเครื่องมือได้อย่างเสรีและจำกัดอำนาจของเครื่องมือเมื่อมันเริ่มเบียดบังเสรีภาพของผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการ demythologize science การทำให้วิทยาศาสตร์กลับมาเป็นกิจกรรมการตั้งคำถามและสำรวจที่มนุษย์เข้าถึงได้ไม่ใช่คำสั่งจากผู้เชี่ยวชาญเพียงฝ่ายเดียวข้อเสนอนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานเชิงนโยบายและจริยธรรมพร้อมกันเพราะมันถามว่าสังคมควรจัดระเบียบเครื่องมืออย่างไรให้รองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่เพิ่มผลผลิตให้ระบบใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุป Who's for conviviality เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาเทคโนโลยีการวิจารณ์สังคมอุตสาหกรรมนโยบายสาธารณะการศึกษาและแนวคิดสิ่งแวดล้อมเชิงลึกโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมเครื่องมือบางชนิดจึงเพิ่มอำนาจให้มนุษย์ขณะที่อีกหลายชนิดกลับสร้างความพึ่งพาและลดทอนชีวิตชุมชนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและเชิงปฏิบัติก็ช่วยสร้างกรอบคิดในการประเมินเทคโนโลยีจากผลกระทบต่อเสรีภาพความสัมพันธ์และขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่ดูเพียงความเร็วหรือประสิทธิภาพจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เทคโนโลยีเล่มอื่นคืออิลิชไม่ได้เสนอเพียงการต่อต้านความทันสมัยแต่สร้างภาษาใหม่เพื่อพูดถึงเครื่องมือที่รับใช้มนุษย์ได้จริงผ่านแนวคิด Conviviality และ Radical Monopoly หนังสือจึงยังร่วมสมัยมากในยุคที่แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติและสถาบันขนาดใหญ่กำลังกำหนดชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนอีวานอิลิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่